Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Рада Еврозвязу подолжила еще на год визовые санкции относно шерогу чиновников Беларуси, у тем лику Александра Лукашенки. Решение было принято подчас поседжения в Люксембургу. Активист партии БНФ Франа Квячорка стал одним со 150 абитуриентов, якого комиссия БДУ после профессийно-психологической гуторки признала непридатным до журналистики. Керовник Беларуси Александр Лукашенко запросил президента Вьетнама наведать Беларусь. Сегодня у Ханой отбылась встреча двух лидеров. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергея Новомшика, Минску, 21 година, 1 хвилина, сегодня в свете. Рада Еўразвязу подолжила еще на год визовые санкции относно Александра Лукашенко и шерогу чиновников Беларуси. На посяджении в Люксембургу за это проголосовали представники всех европейских краин, которые входят в Раду Еўразвязу. У Парижа несколько раз была припинена эстафета Олимпийского огню. Натоп удельников протестов супраць порушения права человека в Тибете перешкодил руху удельников эстафеты. Походню с Олимпийским огнем довелось гасить и смещать у специальный автобус. Манифестанты спустили с Эйфелевой вежи черный стяг с пятью олимпийскими кольцами в выгляде кайданков. Поведомляется про затримание 28 человек. У неделю аналогичные протесты отбылись в Лондоне. Президент Международного олимпийского комитета Жак Рох выказал занепокоенность у сувязи с этими акциями и закликал до худкого и мирного урегулирования у Тибете. Премьер-министр Ираку Нуры Аль-Малики, погрожая политической изоляции прихильникам радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра, покуль не будет распущена створенная им узброенная групповка «Армия Махди». Поводле представника Ас-Садра, шиитский лидер будет консультоваться в этом питании с религийными лидерами. У Багдадском районе Садр-Сити протягивается сутыкнение военников армии Махди с урадовыми войсками, яких подтримливают американские частки, забиты на меньше 20 человек, около 50 пораненные. У столицы Косово Приштине подписана новая конституция. Выступающий на церемонии подписания премьер-министр Хашим Тачи заявил, что основный закон предугледжевая ровные махчимости для всех громадян Косово. Теперь конституцию повинен ухвалить парламент. Чекается, что она набудет моц 15 червня, коли международная администрация передаст все полномоцтвы мясцовому ураду. Вы слухали выпуск новину, наступный приблизно праз полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Рада Еўразвязу подолжила еще на год визовые санкции относно шерогу чиновников Беларуси. Санкции предугледжуют обмежевание на уезд на территорию краины у звязу шерогу белорусских службовых особов, у тем лику и президента Беларуси Александра Лукашенки, а так само замороживание их финансовых рахунков. Сегодняшнее решение было принято подчас поседжения в Люксембургу. За его проголосовали представники всех европейских краин, которые входят в Раду Еўразвязу. Представник прессовой службы Еўразвязу Николя Керлеру наступным чином патлумачыў сённяшняе рашэнне.
Гэта было рашэнне працягнуць на год існуючыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў. Яно было аднагалосна ўхвалена па абедзе Радай Еўрапейскага звязу. Такім чынам, гэтыя санкцыі цяпер будуць дзейнічаць да 10 красавіка 2009 году, калі спатрэбіцца новае рашэнне. Спіс чыноўнікаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, не змяніўся. Ён застаецца ранейшым, але варта сказаць, што гэты спіс будзе ўвесь час пераглядацца и может быть изменены у светле развития политической ситуации в Беларуси. У приватности это залежит от полного вызволения политических вязнев, умов для проведения парламентских выборов у вересни. Все это может стать подставой для изменов в этом списе.
Николя Керлеру отзначил, что Рада Еўразвязу подчас разгляду пытания об санкциях витала вызволение некоторых белорусских политвязнев, але ее позиция застается ранейшей. Только полное вызволение политвязнев может эффективно поуплывать на позицию Еўразвязу. Сустаршыня Политрады Объединенных Демократичных Сил в Беларуси лидер АГП Анатолий Лебедько назвал решение Еўразвязу логичным и последовным.
калі кінуць погляд назад і згадаць у звязку з чым былі прыняты гэтыя кропкавыя санкцыі і паглядзець на сённяшнюю сітуацыю, то па многіх накірунках сітуацыя нават пагоршылася. Таму ёсць усе падставы і прававыя, і палітычныя, і маральныя для таго, каб працягваць кропкавыя санкцыі ў дачыненні да тых асоб, якія не выконваюць не толькі міжнародныя пагадненні, якія падпісала Беларусь у сферы праву і свабод чалавека, але нават сваю канстытуцыю.
Член Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю нашаму радыё так пракаментаваў рашэнне Еўразвязу падоўжыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў.
Ну что делать? Я же говорил, что находимся в процессе.
Ну что ж тут робить? Я ж ранее казал, знаходимся в процессе. Что робить? Ничего не зробишь. Это як у прыгожай песні, силою не быть милою. Я думаю, что неких кардинальных дзеянняў отказ с боку белорусских уладов на гэта не будет. Чаму? Калі б гэта здарылася, як кажуць, на роўным месцы, гэта было б адно. А тут нечага экстраардынарнага не адбылося. Паўтару, усё ў працэсе. Бакі адзін аднаго ведаюць. Рашэнне Брусэлем прынятае. І мы зноў знаходзімся ў стадыі дыялогу. Зараз нам будзе прапанова звярнуць усю ўвагу на парламенцкія выбары. Мы на гэта звернем увагу. І гэты працэс, ён бясконцы.
Мы все абратім ўнімання на гэта, і гэтат працэс бесканічны.
Гаварыў Сергей Гайдукевіч. Больш падрабязна пра санкцыі Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў расказвае мая калега Алена Струва.
Першапачатковы спіс беларускіх чыноўнікаў, якія, на думку Еўразвязу, мае дачыненне да знікнення ў Беларусі палітыкаў у 1999-2000 годах, складаўся 6 чалавек. Гэта міністр унутраных спраў Владзімир Навумаў, сакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, былы міністр унутраных спраў Юры Сівакоў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў Дзмітры Паўлюченка. У снежні 2004 году пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму у спіс былі ўключаны кіраўнік ЦВК Лідзія Армошына і начальнік палку міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет. У красавіку 2006 спіс быў пашыраны да 37 чалавек. У яго трапіў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, адказны, як сцвярджае Еўразвяз, за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. Пазней да рашэння Еўразвязу далучыліся яшчэ каля 10 краін, якія не ўваходзяць у звяз. У кастрычніку 2006 году спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Маскоўскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўцы Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Алена Струва расказвала пра сёння працягнутыя яшчэ на адзін год санкцыі Еўразвязу супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Вось жа адной з падставаў для ўвядзення санкцыі былі справы зніклых беларускіх палітыкаў. Якраз сёння з Менску прыйшло паведамленне, што Менская гарадская пракуратура яшчэ на 3 месяцы, да 24 чэрвеня, працягнула крымінальную справу пра знікненне былога міністра ўнутраных спраў, вядомага апазіцыйнага палітыка Юрія Захаранкі. Пра гэта паведаміў праваабаронца Алег Воўчак, які прадстаўляе інтарэсы сям'і Захаранкі ў судзе. Тым часам кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запрасіў прэзідэнта В'етнама наведаць Беларусь. Сёння ў Ханоі адбылася сустрэча двух лідараў. Александр Лукашэнка сказаў, што, цытую, абедзве нашы дзяржавы праводзяць незалежную знешнюю палітыку ў інтарэсах уласных народаў. За гэтага і Беларусь і В'етнам зазнаюць моцны палітычны і эканамічны ціск з боку асобных дзяржаваў, якія прэтэндуюць на пановную ролю ў сусветнай супольнасці. Канец цытаты. У гэтыя дні ў В'етнаме знаходзіцца беларускі студэнт Станіслаў Івашкевіч, мы звязаліся з ім па тэлефоне, і я спытаўся ў яго, як цяпер у дні візыту туды беларускага лідара выглядае Ханой.
Першы ражанне ад Ханою – это былі вуліцы, завешаныя паўсюль камуністычнымі чырвонымі плакатамі, расцяжкамі, з партрэтам Хо Чы Мінам, лозунгамі. І вельмі пацешна глядзелася то ўсё сярод неонавых рэклямаў буцікоў люксусных, КФЦ – такі вось парадокс мішаніна камунізму і капіталізму. Сярод моїх знаёмых в'етнамцаў это людзі, як правіла, адукаваныя. Калі чують слово «беларус», то вельмі часто тут жа кажуць «а, Мінск». больше это старейшее поколение, они бывали у Минску, а шмат кто учился, альбо проезжал вандруючи по СССР в часы холодной войны. А, и практично каждый ведает советскую марку мотоцикла Минск. Вельми популярная тут, хотя на не ездить, это как символь такого старого Вьетнама, чомусь. Когда меня вьетнамцы распитывали про Беларусь, то они находятся вельми шмат подобенства. Начинаючи с того, что официальная доктрина партии коммунистической Вьетнама, зараз называется рынковый социализм. Они смеялись, когда я сказал, что у нас этот термин придумал Лукашенко. Так само официальная доктрина.
Станислав, скажите, насколько легко теперь замежникам у Вьетнаме развивать свой бизнес?
Что касается замежников, инвесторов, мы знаем и европейцы, которые сюда приезжают с бизнес-проектами, инвестициями, повсюду сустракают доброзычливость среди других бизнес-социумов и державных чиновников. Есть певные бюрократичные вопросы, але шляхи и обыходят есть, как и повсюду. Тому держава готова глядеть шмат на что скрозь пальцы. Хотя, с другого боку, по китайским прикладам недавно ввели смертное покарание державным чиновникам за коррупцию, тому все ж таки певный страх есть.
На сувязи с Ханою был белорусский студент Станислав Ивашкевич. У Вьетнаме, нагадаю, с визитом находится керовник Беларуси Александр Лукашенко. У наступным выпуску «Дому литератора» размова с поэтом Сергеем Прилуцким, разваги критика Михася Тычины про сборник драматургии белорусской эмиграции и гуторка с поэтом Сергеем Сысом и его верши у авторским читанні. «Дом литератора» в нашем эфире хвилин про 20, одразу после выпуску новинов. Активіст партии БНФ Франа Квячорка став одним со 150 абітурієнтів, якого комісія на професійно-психологічній гуторці признала непридатним до журналістики. 5 красовика у БДУ 1256 абітурієнтів зареєструвалися на гуторку по різних спеціальностях. Франа Квячорка, якого відлічили з 3-го курсу журфаку, так само вирішив пройти гуторку і порозмовляти з викладчиками про перспективи свого навчання. У виніку 7 сябров комісії на чолі з деканом журфаку Сергеем Дубовиком признали его профессийно непридатным до журналистики. Рассказывая Любов Лунева.
Франа Квячорка поведомил Свободе, что пошел на гуторку только для того, как высветлить перспективы своего навучания на факультете журналистики. Нагадаем, 18 лютого Франака отлишили с 3-го курса на загад ректора БДУ с формулевкой «за академичную непоспеховость». По воле молодевого активиста отличение было политично мотивованное. За месяц до этого, 16 студеня, Квячорку затримали в суде Центрального района и в отделе милиции обвинователи у нецензурной лаянцы. Хлопец отсидел 15 суток у часа зимовой сессии. Два экзамена он сдавал комиссиям, которые поставили ему нездовольняющие отзнаки. Шведские партнеры БДУ на знак протесту часово спинили сотрудничество с научной установой. Франа Квячорка, пришедший на гуторку, трапил в комиссию, которую изначаливал декан факультету Сергей Дубовик. Франа Квячорка повел, что у абитуриентов в основном пытались, кто редактор Советской Белоруссии, у чем полягая социальная отказность журналиста, какие у Беларуси есть детячие часописы и так далее. Франаку ж таких питаний не задавали, говорит Франак Вячорка.
Пытались, я тебе уведомляю, я, что мои публикации у моим интернет-джоннику уже же суперечат основам социальной отказности журналиста, что они дискредитуют невиноватых особо выкладчиков. Но потом начали пытаться, на во что я обрываю контакты со Швецией, про что я заперечу, что я не обрываю никаких контактов, что это сам факультет обрывает контакты. Начали сказать, что я изневажу невинных людей, администрацию, когда так меня любили. Мене підтримувала.
Як лічить Франа Квячорка, йому черговий раз дали зрозуміти, що його відлічили з учоби виключно з політичних причин.
Вони сказали, що не треба було лізти у політику, треба було займатися учобою. Я займався учобою, мені високий середній бал. Ну і закінчилося супольним слоганом, ви ж самі все розумієте. Тому мені ніяких ілюзій нема.
Декан журфаку Сергій Дубовик відказав Свободі.
Просто Франок 2,5 роки вчився на факультеті журналістики. У виніку був відлічений за академічну непосвідку. А кроме того, он привлекался до суда за хулиганские учинки и имел три вымовы за порушение устава БДУ. Профессийная якості ми його ведаємо з горшого боку. Студент був не самий лепший.
А чому ж тоді йому дев'ятки ставили?
У нас же не тільки є тройки, четверки, п'ятерки, є дев'ятки.
Франок Вячурка подав скаргу на рішення ректора БДУ у суд Ленінського району Мінську. Йон потребує, каб суд признав незаконним його лишення з вучоби і відновив його на третьому курсі дзённого відділення. Тим часом Франок Вячурка отримав позву у воєнкомат на 8 красавіка. Хлопець повідомив, що буде ігнорувати позви на російській мові.
Розказувала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада Євразв'язу подовжила ще на год візові санкції відносно шерегу чиновників Білорусі, у тим ліку Олександра Лукашенки. Рішення було прийнято під час посідження у Люксембургу. За його проголосували представники усіх країн, які уваходять у Раду Євразв'язу. Активіст партії БНФ Франок Вячорка став одним зі 150 абітурієнтів, якого комісія БДУ після професійно-психологічної гуторки признала непридатним до журналістики. 28 днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіїв. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента В'єтнаму навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох лідерів. Ви слухаєте Радіо Свобода. 28 днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіїв. У Мінську про намір долучитися до голодовки заявили правооборонці Олег Вовчик і активіст Павел Виноградов. Розказує Олег Врузділович.
У голодовці вже взяли удел некілька десятків активістів. Серед їх були і депутати Сергій Скрабець і Людмила Хразнова, предпринимальник Миколай Автухович, журналіст Віталь Гарбузов, активістка Тетяна Ваніна. Гэтыя людзі спынілі галадоўку, але ім на замену заступілі іншыя актывісты. 21-й дзень трымаецца без ежы былы міліцыянт Алех Алкаеў, які жыве ў Нямеччыне. На пытанне, навошта патрэбны ўдзел у галадоўцы, Алех Алкаеў патлумачыў, толькі з вышнамаганнямі можна перамагчы, у тым ліку пераканаць людзей. Алех Алкаеў распавёў пра аб'яднанне рускамоўных літаратараў у Берліне, якое ён наведвае. Аўтар кнігі «Расстрэльная каманда» спрабуе данесці да сваіх новых сябраў праўду пра Беларусь.
Я потерял 22 кілаграма. Уже я сам по себе вижу. Я уже другой человек. К концу недели, допустим, будет 25. Вот мои друзья-литераторы, когда посмотрят, они поймут, что это не шутка. А вот до этого я с ними сколько не общался, рассказывал проблемы Беларуси. Они, ну, так подумают, и всерьез никто не воспринимал.
12-й день у Витебску голодуе Павел Левинов. Правоборонца домагается спынення репрессий с боку милиции. Подчас пиратрусу у витебских журналистов на Павла Левинова, які при гэтым присутничал, завели адміністрацыйную справу, нібыта за лаянку. Правоборонцу трымалі ў пастарунку, дзе ён пачаў сухую галадоўку. Суду актывіста забрала хуткая дапамога і адвезла ў шпіталь. Павел Левінаў кажа, што шмат людзей ведае пра галадоўку і шмат хто яго падтрымлівае.
Мне раздаюцца телефонныя званкі, і не толькі з Віцебска, і з другіх гарадоў Беларусі спрашваюць, як маё состояние здароўя і як абстаяць дзела.
Былы адвакат Александра Казуна Ігор Рынкевіч галадуе 11-й дзень, але кажа, што заўтра галадоўку спыніць.
Пайшло такое пагаршэнне стану, а наперадзе яшчэ шмат палітычных праблемаў, і трэба рыхтавацца да Чорнобыльскага шляха, якім я з'яўляюся заявіцелем. Такім чынам эстафета будзе працягвацца, і мы будзем дабівацца выканання сваіх патрабаванняў: вызвалення Александра Казуліна, спынення крымінальнага пераследу дэмакратычных актывістаў, спынення рэпрэсій у дачыненні да незалежных СМІ. Барацьба працягваецца.
У Мінску пра намер далучыцца да галадоўкі заявілі праваабаронца Олег Воўчак і актывіст Павел Виноградов. Нагадаю, Павел Виноградов уваходзіць у лік 14 удзельнікаў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня, супраць якіх выставілі абвінавачанне ў парушэнні грамадскага парадку.
Расказваў Олег Грузділович. Сёння Добрускі раённы суд пачаў разгляд пазову настаўніцы пачатковых класаў Вуцеўскай сярэдняй школы Клаўдзіі Варанец да аддзелу адукацыі райвыканкаму за незаконнае, на яе думку, звальненне. Рашэнне не прынятае, паўторнае паседжанне суду прызначанае на 14 красавіка. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Пакуль вясковая настаўніца, ліквідатар аварыі на Чарнобыльскай АЭС, была ў адпачынку і лячылася за мяжой, начальнік аддзела кадраў Добрска РАНА Віктар Вацянок вярнуў ёй працоўную кніжку. І вось як ён тлумачыць гэта рашэнне.
я исполнитель. Поручили делать, я делаю, понимаете? Если личное свое мнение, я могу его высказать, то же самое. Приезжайте, в глаза поглядим друг другу и обсудим.
Виктор Ватянок был сегодня у суде. На кон звольнения Клаудии Воронец оправдывался, что на то и есть загад начальства. А вот что каже Клаудия Воронец.
Со всей этой ситуацией я в такой роспачи и часто ночами не сплю, думаю, что сдарилось в нашем громадстве. Когда ранее мы шли в школу за довольнением, у нас были шутки, смех. Теперь идешь, як на каторгу, все боятся один одного, боимся сказать слово того, что оно будет перекладено в иншем сенсе. Нас постоянно страшат контрактами. Когда что-то не так, то контракт будет не продлен. Люди боятся слова, люди боятся заступиться один за одного.
У суде Клаудія Воронец потлумачила, что является ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году с мужем-наставником и детьми переселилась из потерпелого от радиации Брагинского района у вёску Вудь. С того часу и працевала у местной школе наставницей початковых классов, мая высшую категорию. У лютым с причины кепского здоровья попросилася у директорки школы Галины Станкевич отпочинок, подала письмовую заяву. Керовница школы не перечила, была только одна умова – мець путевку у белорусский санаторий. Путевку Клаудія Воронец купила за свои гроши, але у ее з'явилася магчимость пройти оздоровление за межой, и она поехала. Муж Клаудії, громадский активист Адам Воронец, 2 года тому сам был вымушен звольниться с працы с той же Вуцевской школы. До этого спричинились не только педагогичные начальники, але и супрацовник спецслужбы в районе, рассказывая педагог высшей категории сябра АГП Спадар Воронец.
Утиск на мою семью протягивается. Звольнивши жонку с працы, они оставили нашу семью без сродков існування. Повод таких, я займався активно громадской деятельностью. Владам это не подобалося.
Сьогодні Добрузький районний суд почав розгляд позову наставниці початкових класів Вуцівської середньої школи Клаудії Воронець до відділу адукації райвиконкому за незаконне, на її думку, звільнення.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гость «Ночної свободи» сьогодні – старшиня Білоруського доброохотного товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович. Гутерка з ним пойде об реконструкції Старого Мєнську. Люди відказують на питання, які для їх будинок у столиці символізує Мєнськ. У дослідах придорожний бізнес у Білорусі – ці задоволені клієнти, які перспективи розвиття. Прогучить репортаж з придорожної кав'ярні. Наш громадський редактор гэтага тыдня, вядомий громадський дзеяч, професор, доктор медичних наук з Городні Алесь Астроўскій. До 2004 года ён быў членам БНФ «Адраджэння» і партыі БНФ. С Алесем Астроўскім размаўляе журналіст Александр Уліцёнак.
Спадар Алесь, хто для вас клясак літаратуры? Замежнай, беларускай?
Для пашырення майго светагляда гігантскую справу зрабіў Эрих Фром, вядомы філосаф, социопсихолог. Я его ставлю на порядок выше за Фрейда.
Вы сами являетесь автором книжек.
Это книжки хучей политологичного и идеологичного плана.
А что в таком разе для белорусов каштовность номер один?
Існование самого белорусского народа. Реализовать себе в историчной перспективе с тому каштовностью номер два является его властная держава.
Что наипеш вы цените в особе?
Человек на нижейшем узроне – это истота, якая отрознивается от живел здольностью до абстрактного мысления. Эту властивость повинны иметь все люди. У людей обовязково повинны быть высшие моральные якости. Ты их то не маете, как бы жестко это ни гучало, это все еще живелы, которые имитуют то, что иные люди.
А что хвалю вас, як профессора медицины?
Нас в медицине вельми вучат обовязкам профессийным перед хворым. А як ставится повинен врач до всего громадства, до своего народа, якие опынулися в хворым стане. Кроме своей профессии, они повинны думать, як вылечить громадство, громадский организм. Чем я и занимаюсь досить шмат опошние годы.
Спадар Островский, у вас 5 детей. Маете некий свой рецепт ихнего выхования?
Реальные умовы, реальная праца, потребование правдивости. Меть ты повинен то, что ты зарабил. Завсёды быть сумленным, але не быть дурным.
Скажите, коли ласка, вот легче было заниматься выхованием детей ранее за советами, або зараз?
Батьки завсёды попадают в ситуацию, что детёнку можно казать про то, який её свет на самой справе, а что ему казать нельзя. И зараз ситуация в этом сенсе не полепшилась. И батьки, як авторитеты в той информационно-психологичной системе, якая створена в громадстве, они лезь не опошним местом. А яна, гэта інфармацыйная прастора, деструктыўная. Тады мы выхоўвалі ва ўмовах неправды, а цяпер мы выхоўваем ва ўмовах нейкага распада маральнага. Вельмі цяжка сказаць, што гэта не ёсць норма, калі гэта паўсюль.
Скажыце, калі ласка, ці ёсць у вас нейкі любімы афарызм?
Рэда Астроцкі. Ніколі не здавацца. Вось і ўсё. Ніколі не паддавацца. Ні ворагам, які звонку знаходзіцца, ні шэпту, які бывае знутры.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, прафесар з Горадні Алесь Астроўскі. Сёння 25 гадоў з дня смерці Ларысы Геніюш. Паэтка не прыняла грамадзянства СССР і да канца дзён лічыла сябе грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі. Пасля вайны Ларыса Геніюш была выдадзена Чэхаславаччынай у СССР, дзе яе асудзілі на 25 гадоў лагераў. Пасля вызвалення Геніюш пасялілася з мужам у мястэчку Зэльва, куды да яе прыязджала шмат сяброў і моладзі. Да сёння Ларыса Геніюш не рэабілітаваная, расказвае Валянціна Аксак.
Пісьменнік Уладзімір Арлоў – адзін з тых, хто сустракаўся з легендарнай паэткай незадоўга да яе сыходу ў іншы свет. Дзень 7 красавіка 1983 году ён памятае як адзін з самых скрушных у найноўшай гісторыі Беларусі.
Тая навіна пра сыход Ларысы Геніюш не была для мяне раптоўнай, бо за колькі дзён я паспеў развітацца з ёй у гарадзенскім шпіталі, калі Ларыса Антонаўна ўжо ведала, што пакідае гэты свет, сыходзіць у небесную Беларусь, калі яна падрыхтавала сваім сябрам і знаёмым, да якіх я меў гонар належыць духоўныя запаветы. І ўсё роўна, безумоўна, гэтая вестка балюча ўдарыла па сэрцы, бо было разуменне, што мы развітваемся з адной з найлепшых беларусак сучаснасці, нязломнай грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі, якія перахоўвала ў тыя нелюдскія гады ідэалы нашай незалежнасці. Сёння я думаю, што калі б лёс і людзі дазволілі Ларысе Геніюш дажыць да нашых дзён, развітанне з ёю было б зусім іншым. На гэта развітанне, я думаю, прыехалі б у Зэльву сотні, а напэўна і тысячі людзей. І той гыбні, якая проста стракацела ў вачу 25 гадоў таму, я думаю, за гэтымі людзьмі проста не было б відаць.
Гісторык Міхась Чарняўскі быў адным з самых блізкіх сяброў Ларысы Геніюш. Менавіта яму яна даверыла перазахаваць да лепшых часоў рукапіс сваіх успамінаў «Споведзь». Тое, што адбывалася ў Зэльве 25 гадоў таму, бачыцца яму цяпер як дэманстрацыя народнай любові да сваёй паэткі.
Можа, ніколі Зэльва не бачыла такіх пахаванняў і ніколі не было столькі жадаючых развітацца з нябожчыцай. Не толькі што прыехалі з усёй Беларусі, з Менску там і з другіх гарадоў, але што мясцовы люд складаў асноўную масу тых, хто хацеў развітацца, хто праводзіў яе апошні шлях, менавіта зэльвенцы, якія жылі побач, якія добра ведалі і якія, можа, асабіста нават не былі знаёмы, толькі чулі пра яе ці бачылі здалёк. Але усе яны прыйшлі, і ў царкву было мноства народу, незвычайна, вуліца запоўнена, таксама праводзілі і на могілкі. Гэта было такое народнае пахаванне. Гэта была асоба не толькі для ўсёй Беларусі, але яшчэ і для зэльвенцаў. Гэта была асоба вельмі вялікая, вельмі значная.
Паэтка Данута Бічэль, шматгадовая сяброўка Ларысы Геніюш, лічыць, што беларусы яшчэ не асэнсавалі ні яе творчую спадчыну, ні ролю асобы ў гуртаванні нацыі.
Ларыса Геніюш пакуль што сярод нас, як творца, таму што мы яшчэ і не паспелі прачытаць яе, і не паспелі надрукаваць усё, таму што яе лісты, вот той том, які зрабіў Міхась Скобла, гэта маленькая доля таго, што яна напісала, а яе лісты былі, можа, нават цікавейшыя, чым яе, ну, чым вершы не, але чым проза, то адназначна. Мне здаецца, што вот прайшло столькі часу, 25 гадоў, і яе вобраз як бы выкрысталізаваўся і стаў нам больш відочны. І яна цягне, канешне, на духовую маці нашай нацыі. Яе жыццё і яе дзейнасць паказалі, што чалавек можа рэалізаваць сябе ў любых умовах, у умовах няволі таксама. І як паэт, і як грамадзянін, як дзеяч, як духовны лідар нацыі. Чалавек можа быць вольным у няволі, таму што ён мае магчымасць зрабіць выбар тварыць добро, тварыць вечнае, што мы бачылі на яе вобразе.
Про Ларису Геніюш говорила Данута Бічель. Сьогодні 25 годов з дня смерти Ларисы Геніюш.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 21:30 у Пражской студії новин Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події в Білорусі. Рада Еврозв'язу продовжила ще на год візові санкції відносно Олександра Лукашенка і шерогу чиновників Білорусі. На посадженні в Люксембургу за гэта проголосували представники усіх європейських країн, які виходять у Раду Еврозв'язу. Активіст партії БНФ Франек В'ячорка став одним зі 150 абітурієнтів, якого комісія БДУ після професійно-психологічної гутерки признала непридатним до журналістики. 28 дзьон протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супраць опозиції і недержавних медіїв. У Мінську про намір долучитися до голодовки заявили правооборонця Олег Вовчик і активіст Павел Виноградов. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента В'єтнаму навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох президентів. Сьогодні 25 годов з дня смерті Ларисы Геніюш. Поетка не прийняла громадянство СССР і до кінця дзён лічила себе громадянкой Білоруської Народної Республіки. Білоруські банки дозволено провіраць не тільки айчынным, але і замежным аудиторам. Гэтае рашэнне прынята следам за паведамленнем аб продажы сям'ю беларускімі банкамі значнай колькасці сваіх актываў замежным банкірам. Дубровскі раённы суд разглядае пазоў настаўніцы пачатковых класаў Буцівскай сярэдняй школы Клаўдзіі Варанец да аддзелу адукацыі райвыканкаму за незаконнае, на яе думку, звальненне. Рашэнне не прынятае, паўторнае пасяджэнне суду прызначана на 14 красавіка. Менская гарадская пракуратура яшчэ на 3 месяцы працягнула крымінальную справу па знікненні былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі. Вы на хвалях Радіо Свабода, у ефіры выпуск міжнародных навінаў. Дзяржаўная дума Расіі 8 траўня разгледзіць пытанне аб зацвярджэнні Уладзіміра Пуціна на пасадзе прэм'ер-міністра, паведаміў спікер Дзярждумы Грызлоў. 7 траўня адбудзецца інаўгурацыя Дмітрыя Мядзведзева, абранага прэзідэнтам Расіі. Улады Афганістану расследуюць інфармацыю пра гібель мірных жыхароў падчас аперацыі афганскіх і амерыканскіх войскаў. Губернатар правінцыі Нурыстан заявіў пра гібель 33 чалавек. У Зімбабве перанесена на аўторак абвяшчэнне судовага рашэння паводле хадатайніцтва апазіцыі, якая патрабуе неадкладна публікаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 29 сакавіка. У Марокко ў горадзе Кенітра штурмы ўцяклі 9 ісламістаў, асуджаных паводле абвінавачання у датычнасці да тэрарыстычных актаў. У Єрусалімі пасля 2-месячнага перапынку сустракаюцца прэм'ер-міністр Ізраіля Эхуд Ольмерт і палестынскі прэзідэнт Махмуд Абас. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 114-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Пражской студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. «90-е Forever» – так називається зборник вершаў Сергія Прилуцкага, які вийшов у бібліотечці часопісу «Дзеяслоў». Гэта першая кніга паэта. Сергій Прилуцкий нарадзіўся і жыве ў Берасці. З ім гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Пад грыфам Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку пабачыў свет зборнік драматургіі беларускіх пісьменнікаў на эміграцыі пад назвай «Урачыстасць у садзе». Гэты зборнік у полі зроку крытыка Міхася Тычыны. У гісторыі беларускай літаратуры назаўсёды засталося імя вельмі яркага паэта Анатоля Сыса, які ў 2005 годзе адышоў у лепшы свет. Ягоны літаратурны раўналетак і зямляк Сергей Сыс пакуль не мае ўласнае кнігі, але ў творчасці не хоча саступаць свайму слыннаму цёзку прозвішчам. Сергеем Сысом сустрэўся Міхась Скобла. «90-е Forever» – Так називається зборник вершаў Сергія Прылуцкага, які выйшаў у бібліятэчцы часопісу «Дзеяслоў». Імя гэтага паэта добра вядомае ў моладзевых літаратурных асяродках. Ён лаўрэат трох конкурсаў, якія ладзіліся беларускім пэн-цэнтрам і ўдзельнік некалькіх міжнародных літаратурных фэстаў. Ягоныя вершы друкаваліся ў анталогіі маладых творцаў, але асобнай кнігай выходзяць упершыню. Сергій Прылуцкі нарадзіўся і жыве ў Берасці. З ім па тэлефоне гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, новое десятигодие, стагодие и тысячагодие наступило, коли вам было 20. Книга ваша «Плен» уже больше сталых годов. Чему вы назвали ее часом вашего тинейджерства, який гучит як кредо 90-е форева?
По-перше, основный бы такий шаленый час пришелся именно это вось на 90-е годы. Плюс до того, просто хотелось неяк адлюстраваць это все то, что там отбывалось в эти часы больше-меньше. И по-третье, я решил, что в принципе у Беларуси яшчэ 20-е стагоддзе не скончылася, не гледзячы на вось гэтую магію лічбаў. Мы яшчэ дагэтуль жывем у 90-е, па-моему.
У адным з вашых вершаў я прачытала: «Я б хацеў нарадзіцца на новай зямлі на пачатку 20-га стагоддзя з ціплым клеркам, працаваць у маленькай канторы ці ў нейкім іншым месцы, на караблі раз на год выпраўляцца да Рыму ці Вены, ажаніцца пад 30, завесці дзяцей». Цяпер вам 28. Што з гэтых мрояў вашага лірычнага героя ўжо спраўдзілася ў жыцці аўтара?
Мабыць, яшчэ нічога не спраўдзілася з таго, што там напісана. Але яшчэ да 30 час ёсць.
У вашых вершаў шмат прысвячэнняў, прычым як жывым, так і памерлым беларускім і замежным паэтам. Хто для вас ёсць літаратурным настаўнікам ці мо нават ідэалам у паэзіі?
Ну, магу сказаць, што вялікі ўплыў аказала англамоўная паэзія, паэзія польская.
У ліку імёнаў, якім вы прысвяцілі свае творы, ёсць імя вашай землячкі Ярыны Дашынай. Недавно вы чыталі іх на прэзентацыі ейнай першай кнігі, якую яна выдала ў цэнзурным уладзе холдынгу «Літаратура і мастацтва» і уступіла ў афіцыйны саюз пісьменнікаў. Ваша кніга выйшла ў недзяржаўным выдавецтве. Што для вас прыналежнасць сёння маладога беларускага творцы да пэўнае літаратурнае групоўкі?
Як для мяне, то не мае значэння, да якой групоўкі належыць там той ці іншы аўтар. Я для сябе выбраў пазіцыю, як бы знаходзіцца ў баку ад нейкіх членстваў саюзаў, бо ну, я не бачу для сябе ў гэтым сэнсу. Хтосьці бачыць у гэтым нейкі для сябе плюсы. Мне гэта не цікава.
З інтэлектуальнага паэта Сергія Прылуцкага час ад часу прарываецца хуліганісты празаік Сярожа Пістончык. Як суіснуюць гэтыя дзве іпастасі ў вашай творчай асобе?
Вельмі цяжка суіснуюць, то бок яны адзін з адным чаргуюцца, часам паралельна нешта спрабуюць рабіць.
Вы, не гледзячы на тое, што адносна беларускіх меркаў малады паэт, толькі выдалі першую кніжку, але ўжо паспелі пабываць на 4 міжнародных літаратурных фэстах. Скажыце, калі ласка, якая з гэтых краінаў, Польшча, Чехія, Украіна ці Літва, дзе вы былі на міжнародных літаратурных фэстах, падалася вам найбольш блізкай да беларускай паэтычнай плыні?
У нас вельмі блізкія такі, скажам, літаратурныя лёсы з украінцамі. Іншая справа, што яны трошкі пайшлі далей за нас у плане так званага літаратурнага бізнесу, то бок у іх гэтая справа зараз вельмі моцна раскручваецца і жыццё кіпіць поўным ходам у гэтым плане.
Я ведаю, што вы ў сваім штодзённым жыцці зарабляеце, так бы мовіць, на хлеб далёкай ад літаратуры справай. У тым асяроддзі, у якім вам даводзіцца бываць з раніцы да вечара, у працоўным асяроддзі, як успрымаецца паэт Сергій Прылуцкі?
Я не заўважаў ніякага асаблівага стаўлення да таго, што я пішу вершы. Для людзей гэта не так істотна, а істотна тое, якім ты ёсць і які ты чалавек. Сярод тых, з кім я працую, з кім працаваў, па вялікім рахунку не было надта так цікава, што я пішу і пра што я пішу.
То есть по-ранейшаму паэт не ёсць у сваёй айчыне, нават у сваёй маленькай айчыне, якой можна назваць працоўнае асяроддзе. Скажыце, гэта на карысць беларускай літаратуры такое стаўленне індыферэнтнае ў лепшым выпадку да беларускіх творцаў ці на шкоду ёй?
Справа не беларускай літаратуры, а ў агульным стаўленні да літаратуры, бо шмат людей, з якими там приходилося мати стосунки, вони вже так само відносилися до будь-якої іншої літератури, незалежно від того, на якій мові вона там була написана. Тому це говорить не про стан білоруської літератури, а взагалі про так званий гуманітарний кризис, коли люди просто більш цікавляться якими телевізійними шоу, якими добрими мастацькими фільмами або книжками.
І тим не менш, коли вам доводиться отримувати запрошення на удел у ніяких літературних імпрезах, чи не виникає у вас проблема з начальством, каб вам дозволили поїхати, що називається, відпустили вас з праці?
Ні, слава Богу, з цим проблеми нема. Прихильно ставиться на працю до того, що час від часу з'їжджаю на некілька днів. Все окей.
Жадаю, каб усе окей у вас було і у далейшому творчості, чим вашим льосі, і чекаємо наступних книг.
З поетом Сергієм Прилуцьким гутерила Валентина Аксак. Нагодою для гутерки став вихід першої книги поета «90-е Forever». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги критика Міхася Тичини про зборник драматургії білоруських письменників на еміграції під назвою «Урочистость у саді».
У своёй недавно выдаденной книге про Михася Забейду Сумицкого доследчик Олесь Горбач приводит многие неведомые факты из биографии спевака.
Безумовно, его не раз хотели выкористать. Он был ведомым спеваком с европейской славой. Ему пропоновали узначалить белорусские радиопередачи с Берлину. Были и иншие пропановы.
Передачу Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Під грифом Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку побачив світ зборник драматургії білоруських письменників на еміграції під назвою «Урочистость у саді». Переважна більшиня творів раніше друкувалася тільки у еміграційним друку і мала обмежеване вийстя до читачів. Серед авторів книг – Петр Кречовський, Наталя Арсеньєва, Костуся Кула, Янка Юхновець, Лявон Юревич. Їх твори і будуть сьогодні у полі зроку критика Міхася Тичини.
Найбольш комфортно почуває себе на еміграції поезія. У меншій ступені проза. Не вельми утульно драматургії, згоден у гэтым з виказуваннями Іванкарема Нікіфоровича, укладальника і автора прадмови, і Лявона Юревича, автора додатку, у яким подається короткий огляд історії білоруського театру і драматургії на вигнанні. Однак не доводиться говорити про їх другасну роль у культурному житті еміграції. Театр во умовах эміграції виховує молоде покоління білорусів, яке трапляє у чужое культурне осяроддя і починає цуратися своїх звичок і традицій. У комедії «Костуся, акули, таракани у Саладусі», яка відкриває книгу, елементарне розуміння простих істин, виявлене в осудженні своїх земляков, що поквапилися на легкі гроші, продалися і віддалися у полон, наповняється глибокою думкою про те, що, стративши білоруськость, білорус губляє разом з її одвічні чоловічі і християнські каштовності, забиває на ціну взаємодопомоги, уваги, і паваги во умовах уваходження у новий незнайомий світ. Зроблено гэта дастіпно, з гумором, трапно використовуються макаронізми, створаються колоритні характери сучасних американізованих пустаревичів. Духовна основа нації, корені білоруської ментальності, притягують своєю чистінею і глибінею Наталю Арсеньєву у драмі «Лясное озеро», у драмі, побудованій на фольклорним сюжеті, гэта розваги про непозбежний льос, який у старожитних трагедіях займав центральне місце під назовами «Рок», «Фатум», «Кон», і які люди спробували з допомогою молитвов і ахвяроприношенняв обысти. Князь, закаханий у селянскую дзяўчыну Алёнку, каб не парушаць дынастычную традыцыю, падпарадковывае свае пачуцці розуму, ахвяруе сваім шчасцем, становіцца нават сватам на вяселлі, але ўрэшце вяртаецца ў абдымкі каханай і гіне ад кулі яе раўнівага мужа. Збываюцца прароцтвы варажбіткі гераіні п'есы, якая спявае ў фінале: «Ой ты, доля, доля, доля чужаніца, у цябе ў долі нельга отпроситься. Тебе доля злая, проклинают люди, проклинают с болем, проклинают, славят. Петр Крычевский, псевдоним Пезнич, старшиня Рады БНР, який не подпорядковался решению Берлинской конференции об самороспуску Рады и до конца життя заставался на своей посаде, жил политичными клопотами про моральную устойливость керовников и творцев незалежной державы. У богатой на подеи белорусской истории он выбрал постать князя Михася Глинского, про якого написал историчную драму «Здрада». У пьесе яскраво показана неординарная особа человека, наделенная задатками гениального полководца, европейски одукованного, який поддался особистой крыуде и почуттю помсты, а у вынику вымушаны был бегчи под крыло московского цара Василя III, здрадить краю, який сапраўды любил, и уреште загинул у подземным каземате. Апошние его словы покаяния звернуты до свободного народу белорусов. Цитую. «Хай лёс мой наполненный сумом и мукой, як приклад застанется родной земли, и будя потомным при здраде порукой». Пьесы Янки Юхнауца «Успамины», «Урочистость усадя», якая дала назву книзе, «Адам и Ева» на фоне традиционной по стилю драматургии инших авторов воспринимается как новое слово авангардного театра. У одрознения от насыщенных подеями пьес суайчинников у Юхнауца увага звернута на интенсивное внутреннее житё его персонажа, что сближая его с драматургией Франтишка Аляхновича. Былы партизан Самук, який 15 год святкаваў сябрамі здабытую тяжкой ценой перамогу, раптам адчуў, что отстал от хады часу, и что свет живе думками про іншае. Цитую. Его признали люди, ягоныя заслуги, и ён пачаў не признавать их. Такая парадоксальность суджэнняў уластивая и героям інших пьес Янки Юхнауца. У конце книги приводится досыть ёмистая библиография сгадок у беларускамоўнай прессе про театральное житё белорусов, якая сама по себе сведчить об драматургии белорусской эміграции, як прикметной з'яве літаратурнага процессу 20-го стагоддзя.
Прогучали развагі критика Михася Тычыны про сборник драматургии белорусских письменников на эмиграции под назвой «Урочистость у садзе». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гутарка с поэтом Сергеем Сысом и его новые верши у авторским читанні. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Рада Евразвязу подолжила еще на год визовые санкции относно шерогу чиновников Беларуси, у тым лику Александра Лукашенки. Рашение было принято подчас поседжения в Люксембургу. За его проголосовали представники усіх краинов, якія уваходять у Раду Евразвязу. Активист партии ВНФ Франа Квячорка стал одним со 150 абитуриентов, якого комиссия БДУ после професійно-психологичной гуторки признала непридатным до журналистики. 28 дзён працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсій супраць апазіцыі і недзяржаўных медыяў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запрасіў прэзідэнта В'етнама наведаць Беларусь. Сёння ў Ханоі адбылася сустрэча двух лідараў. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Прозвішча Сыс нярэдка сустракаецца ва ўсясветнай літаратуры. Вядомыя чэшскі паэт Карл Сыс, расійская пісьменніца Юлія Сыс, украінская паэтка Алла Сыс. А ў гісторыі беларускай літаратуры назаўсёды засталося імя вельмі яркага паэта Анатоля Сыса, які ў 2005 годзе адышоў у лепшы свет. Ягоны літаратурны раўналетак і зямляк Сергей Сыс пакуль не мае ўласныя кнігі, але ў творчасці не хоча саступаць свайму слынному цёзку прозвішчам. Сергеем Сысом сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, прикладно год тому я побачил твое имя у телефонным доведнику приуладного союза письменников Беларуси. У той же час ведаю тебя как человека демократичных переконаний. Как сталося, что ты опынулся у не зусім своей, как мне сдается, компании?
Питание, конечно, крыху нечаканное и провокационное. Саправды, певный час я працавал у державных сродках массовой информации, еще в Гомеле, и тады неяк так отрымалося, что меня примушали приехать сюда на установочный съезд. Ситуация таким чином складывалась. Значит, после этого съезда я вернулся и, не чекаючи никого подвоху, протягу працавать. Потом, когда некие такие обструкции начались, и я свое прозвище почул в списке нового союза, я сделал одмысловую заяву, которую передал этому керавництву. Однако той факт, что мое прозвище затылось в этом доведнику, это прикро так отшивать сегодня и чуть это, але уже же не поправишь, это то, что задарилось.
Кратей кажучи, никаких заявок об уступлении у той союз ты не писал?
Певно, я заяву писал тады на початку, еще не ведаючи, что это может быть за союз. Однако на установочном сходе, який был у Гомлі, значит, я не уступал в этот союз.
Сергей, ранее я думал, что СИС – это редкое прозвище. Покуль не трапил на родиму Анатолия СИСа, у Горошка, у Заспу, поблизу Речицы, это и твоя родима. Там лечь не каждый третий СИС. А еще ж, як тебе живеться, як тебе пишется с таким прозвищем Анатолий СИС, не заминая?
Писать не заминая, однако в житті часом здараются разные цікавые казусы. Например, я уже привык отказывать на питание незнакомых людей, с которыми знакомились. Вы СИС? Вы ж померли, здається. Вот, это я уже до этого привык. Тем не меньше, имя Анатолия СИСа, оно надає некую отказность учинкам, словом, которые пишутся. Так само, это великий такий груз, гнет, почесный, конечно, який я несу по житті. А земляков, конечно, СИСов багато, однако не только у нас они живут и в России, живут на крайнем полночи, живут в Европе. Цікаве прозвище, раскиданное по всей Европе.
Відомий, до речі, чешский поэт Кароль СИС. Не читал его?
Так, я читал его в перекладах и Анатолия СИСа, и читал в інших перекладах. Однако не только Кароль СИС пише верши. Есть Юлія СИС у Москве, яка пише вельми чудовне оповідання. Есть Алла СИС, киевская поэтка, яка пише вельми шиковные верши, жіноцька лірика є цікавая. Я спробував перекласти, до речі, але мені поки що не трималося з гэтым нічого.
Короче, кажучи, у світі як мінімум 5 поетів з прозвищем СИС.
Гэта докладно. Я зовсім недавно довідався, що у Берестовицькому районі у вёсці учиться Сержук СИС, який так само пише верши, і вони недавно друкувалися у місцевому друку. Це вельми цікавий факт. Молодь наступає на п'ятий.
Хай усім СИСам добре твориться. Твоя жінка, Сергій, поетка Галина Дубянецкая. Як живеться двум поэтам в одной семье, в одной квартире?
Однозначно сказать, тяжко, складано, потому что с одного боку это вельми добро, а с другого боку это так само некая отказность, а с другого боку это так само компромисс, потому что каждый творческий человек это особа с великой литеры, треба поважать думки, меркования, якія часом не супадают у дочинений там до оценки неких творов, неких литературных з'явов. Але тем не меньше это цікаве життё, я не хотел бы его променять ні на якої іншої.
2 роки тому ти перебрався у Мінськ з Гомелю, де прожив каля 20 років. Як пройшла акліматизація у столиці і про що гомельська? З чим довелося розстатися? Ти шкодуєш до тієї пори?
Шкодую я тільки про одне, що камерне життя ніяке знищилося у столиці. Там все було знайомо, на місці, сталі сябри, мало нових подій, тихе плині життя. Тут же все обринулося своїм клімастю. Ті сябри, які стікалися, залишились тут не змінилися, але з'явилися нові. Я ніколи не шкодую, що гэтае життя мені закрутило, завіхорило і не дає тут сумувати.
Сергій, ти займаєшся правоабарончою діяльністю у центрі «Вясна». Коли на гэтую тему пригадати щось літературне, то найперш приходять на пам'ять знакоміті рядки російського поета Володимира Соколова. «Я стомився від нашого віку, від його кривавлених рек. Мені не треба правов чоловіка, я давно вже не чоловік». Для справедливості згадаємо, що йдеться про минулий, про 20 век, про 20-е стагоддзе. Чи перещакаюцца неяк у твоім жыцці паэзія і правоабарончая дзейнасць?
Пэўна, пункты перасечэння здараюцца, але я стараюся, каб паэзія была асобна, таму што гэтая дзейнасць, правоабарончая дзейнасць, яна вымагае вельмі шмат псіхічнага напружання. Гэта вельмі нервовая праца, якая забірае шмат энергіі. І таму паэзія гэта нейкая светлая, якое сёдні дае надзею жыць, дае надзею не звар'яцець, ад тых падзеяў і той сітуацыі, якой мы часта апынаемся ў нашым паўсядзённым жыцці. Но аднак не можна сказаць, што не перасякаюцца гэты дзве лініі, часам такое здараецца.
Што ж, давай звернемся да светлага. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» сёння нашым госцем паэт Сергей Сыс. І што мы сёння пачуем у аўтарскім выкананні, Сергей?
Я прачытаю сёння некалькі вершаў, якія увойдуць у кнігу паэзіі, якую я нарэшце падрыхтаваў да друку, і сёлета на павінна выйці у бібліятэцы часопіса «Дзеяслоў». Дзе апошняя поўня вужыная, мые твар у прыціхлым сажы, за вербой і сухімі ажынамі дзеляць яблык, апалы, вужы, леракі, што нізамі туманіцца, разліваюць жаўцё ліхтары, з іх святлом застаюся да раніцы, да світальнага сонца ў гары. Дык тады ўжо з астатнімі сіламі над сажом плячу на край свет, будуць мне над ламанымі крыламі ветракі памахваць услед. Плячу неабсяжнае, сіняе, некаханы і ўжо неземны, назіраць, як звялы дэльфініум, замірае ў чаканні зімы, ломіць рукі палёт мне, і стомлены прыцягненнем далёкай зямлі, упаду паміж заспай і гомелем у расхростаныя палі. Скуру вымуюць пальцы кастлявыя вераснёвых самотных дажджоў, колкай пожняю, сохлай атаваю, я без рук даползу да вужоў, можа прымуць і з велькай літасці не адмовіць у цёплай нары, толькі вужам бы з поля выпаўсці да ракі, дзе гарэлі кастры. Я забіты, як належыць барду, галаву раструшчыў мне камень, маіх воч ненавісць і пагарду, груганы, дзе ў будзь каторы дзень. Я забіты, кроў мая шыпшына, паабапал змучаных дарог, я цябе, зямля мая, пакінуў, я цябе, радзіма, не ўбярог. Я забіты ў змрочных камяніцах, у юдолі велічных муроў, дзе схілілі головы званіцы недаруйнаваных кляштароў.
Гэты верш я прысвячаю сваёй жонцы Галіне Дубянецкай. Пасадзе пана вінчы ў лістападзе, плыве пяшчота цьмянага святла, яго дасхочу ў яблыневым садзе, ніколі ты паглядам не піла, а тут жа сонца яблыкі, якія удзячная атульвае трава, хоць гэты рай, што пан даўно пакінуў, сваё амаль аджыў, адгараваў, цяпер тут шмат у прыцені сугуччаў, цябе са мной, а з намі даўніны, прыйдзі, паглянь, як абдымае сучча, як панскі сад закрадваецца ў сны. Тут рукі дрэў змагаюцца з туманам, а сэрцы яблыкам мароз прасцінаў. Прыйдзі, я з цемры яблычак дастану, які пан Вінчы ад людзей схаваў. І апошні верш «Падарожжа ў зіму». Падарожжа ў зіму пачынаецца ў высмеглым жніўні, калі мроіцца снег, а нябёсы працялі рагаціны дрэў, нібы шнары ад драпінаў, што сакавік прычыніў мне. Мне білет да зімы, я так цяжка без снегу хварэў, раздзімаючы ноздры ля свіслачы песціць чаканне, хромскіх шкельцаў, яшчэ не расшаўленых днём немаўлём, прачынацца, глядзець у вакно і скрозь шкло партызаніць за развед батальёнам зімы, што без боязна прэ на пралом, і не ўбачыць пачатку атакі, якая парушыць сытых вуліц і плошчаў апухлых ад сну статус-кво. Замяце гэты чортавы горад па самыя вушы, хоць на зыбкую ноч першабытнай віхуры сяйво. Вось і ўсё. Ціхамірна палягуць снягі над Немігай. Твой білет несапраўдны і зняту з маршруту зваротны цягнік. Падарожжа ў зіму перапыніць раптоўна адліга, за якой вызваленне кастрычніцкі пляц сакавік.
Сергей Сыс чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 12 красавіка.
У эфиры «Свободы».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свободы».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свободы».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».